Dëgjues të nderuar, mirë ditë. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka, nga 15 minutat e emisionit të mesditës së veçojë. Bisedimet me Beogradin janë teknike dhe do të mbeten të tilla, thotë ftuara e emisionit Edita Tahiri. Ekspertët rreqin vërejtjen se ngritja e pakoordinuar e pagave në sektorin publik mund të jetë problem shtesë për ekonominë kosovare. Presidenti Barack Obama përshëndet arritjen e marrëveshjes për buxhetin federal. Të paktën 22 të vrarë është bilanci i protestave të fundit në Siri. Për këto dhe përmbajtje tjera mholësisht në vazhdim të emisionit. Dialogu i nisur ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit është dialog teknik dhe i tillë do të mbetet deri në fund, thotë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Edita Tahiri, krye negociatorja kosovare. Ajo thekson se Prishtina përmes këtij dialogu angazhohet ta fuqizojë shtetin e Kosovës dhe shton se Serbia duhet ta shqyrtojë pozicionin e tashëm dhe ta pranojë realitetin në Kosovë. Me zonjën Tahiri bisedoi korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zonja Tahiri, bisedime teknike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar janë duke vazhduar. Në këtë drejtim ka pasur mendime të ndryshme se këto bisedime mund të sjellin ndonjë rezultat. Ju si mendoni?
Dialogu si ndërmarrje është në vete me plot sfida. Me rëndësi është që ne kemi një qëndrim pra që të jemi me një frymë konstruktive dhe kreative, dhe po ashtu kemi një platformë të qartë e cila në fakt konfirmon se ky dialog është teknik dhe do të mbetet teknik, merret me çështjet praktike dhe ne i kemi vijat e kuqe të qarta se ky dialog dhe gjitha propozimet për zgjedhje dhe zgjidhjet që mund të gjenden apo marrëveshjet që mund të mbrihen do të jenë të tilla të cilat mbrojnë kushtetutën e Republikës së Kosovës, ligjet e Kosovës. Pra me fjalë tjera, përmes këtij dialogu angazhohemi për ta fuqizuar shtetin e pavarur të Kosovës. Unë pres përparime, por pres edhe rezultate, për arsye se edhe Kosova, edhe Serbia duan të afrohen me BE-n. Kjo rrugë është një lloj kushëzimi për të dyja palët, pra është një lloj standardi që do plotësuar duke treguar gatishmërinë për zgjedhje për çështjet praktike.
Deri më tash a keni parë ndonjë indikacion mbi gatishmërinë e Serbisë për të pranuar gjendjen reale në Kosovë?
Për fat keq, ata ende kanë mbetur në të kaluar. Ndërkohë që proceset në Ballkan kanë ecur drejt një realiteti të ri, kanë lindur shtete të reja, përfshirë edhe Kosovën si shtet i ri, dhe si duket Serbia është pas këtyre zhvillimeve. Nga ana tjetër, qasja e tyre ndaj BE-s tregon se ata duan të jenë pjesë e realiteteve të reja, por nuk mjafton vetëm dëshirat, duhet edhe veprat dhe politikat të jenë të tilla. Me fjalë tjera, Serbia duhet të rishqyrtojë pozicionin e tashëm dhe të pranojë realitetin e Kosovës, të lëvizë drejt njohjes së pavarësisë Kosovës, sepse kjo është edhe në interesin e Serbisë.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se nëse gjatë këtyre bisedimeve Beogradi kërkon diçka specifike për serbët në veri të Kosovës, atëherë edhe palët shqiptare do të kërkojnë të njëjtën gjë për shqiptarët që jetojnë në jug të Serbisë. A është diskutuar ende rreth kësaj çështje?
Si që thash në fillim, ky është dialog me karakter teknik dhe në te nuk do të hapen temat politike. Kjo pyetje ka të bëjë me temat politike dhe ky nuk do të jetë objekti dialogut. Dialogu përqendrohet në problemet praktike të krijuara me ndërhyrjen ilegale të Serbisë në disa fusha dhe në disa pjesë të Kosovës dhe që është koha që Serbia të tërhiqet, ndërkohë që përmes dialogut ne do të ofrojmë zgjidhje për dhënien e shërbimeve sa më të mira, sidomos për serbët e pjesës veriore që sot e kësaj dite kanë mbetë pengi ndërhyrjeve të Serbisë, si dhe do të kërkojmë tërheqjen e të gjitha operatorëve apo veprimtarive ilegale nga Kosova, përfshirë edhe zhbërjen e strukturave paralele.
Intervistën e plot me Edita Tahirin mund ta dëgjoni në emisionet tona të pasdites, si dhe mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Ngritja e pagave në sektorin publik në mënyrë të pakoordinuar mund të jetë vetëm problem shtesë në të gjitha problemet me të cilat përballet sot ekonomia kosovare, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Ata pohojnë se inflacioni, i cili ka shënuar nivel të lartë gjatë muajve të fundit, do të amortizojë rritjen e pagave. Hollësi i sjell Luljeta Krasniqi.
Analistë të çështjeve ekonomike vlerësojnë se ngritja e pagave deri në 50% për punëtorët në sektorin publik nuk do të pasurojë shportën e konsumit. Pasi si shton ata, në Kosovë në 3 vitet e fundit inflacioni ka shënuar ngritje deri në 20%. Analisti për çështje ekonomike Fisni Kreçica thekson se rritja e pagave në sektorin publik është një balancim i inflacionit.
Nëse shohim rritjen e pagave rreth 23% total në sektorin publik, kurse inflacioni rreth 20% që kemi pasur sa morën prej vitit 2007 deri më tash, i bie që kjo rritje e pagave i bën të pasur nisë që kanë qenë në vitin 2007 për shkak të rritjes së çmimeve në treg, kryesisht të shportës së konsumit, e cila ka ulë fuqinë blerëse.
Sidoqoftë, analistët e ekonomisë theksojnë se problemet në aspektin e varfërisë nuk janë të i kaluar. Qytetarët mund të mendojnë se është rritur vlera e paras, mirë po si pas analistëve të ekonomisë janë rritur vetëm të ardhurat në nivel absolut, kurse fuqia e tyre reale ka mbetur ajo që ka qenë më herët.
Kjo rritje e pagave dhe rritja e kërkesës, rritja qarkullimit të paras në treg, ka shkaktu gjithashtu rritjen e pritjeve të shetësve, cilët i kanë ngritë çmime në treg. Kjo i ka bë tashmë të voshur punëtorët e sektorit privat, kurse kryesisht pesha bie mbi ata që nuk punojnë e që është një pjesë e madhe popullatë. Do të thotë, ajo pjesë e popullatës e cila nuk punon për 3 vitet e fundit, do të thotë nuk ka pas rritje të ardhurave kurse është bërë 20% më e varfër.
Sipas të dhënave të Bankës Botërore në Kosovë, 47% e popullatës janë të papunë, nga të cilët 45% jetojnë në kufirin e plotë të varfërisë. Prej tyre 17% jetojnë në të ashtu quajturin kufirin ekstrem të varfërisë me vetëm 85 cent në ditë. Udhëheqësi i Institutit për Ulëmtime dhe Analizat të Politikave Ekonomike, Isa Mulaj, thotë se përveç inflacionit të shkaktuar nga rritja e pagave, e kemi edhe inflacionin importuar, që është rezultati rritjes së çmimit të produkteve të importuara.
Kur ne kemi më shumë para në xhep, kuptohet se do të rritet fuqia blerëse, dhe ato produkte që ne i blejmë janë kryesisht të importuara. Çfarë po bëjmë ne, është se me ato pagat e rritura, po i kalojmë shumicën e parave tona jashtë Kosovës.
Analistët e ekonomisë vlerësojnë se në Kosovë, brenda një periudhe shumë të shkurt, do të ketë sërish kërkesa për rritje të pagave, pasi sipas tyre, realisht do të shihet që punëtorët nuk janë bërë më të pasur dhe nuk janë në gjendje më të mirë me rritjen e pagave që është bërë. Analisti i ekonomisë Isa Mulaj shprehet.
Po të ishim ne një ekonomi më e madhe dhe e diversifikuar, kjo rritje e pagave nuk do të kishte ndikim as negativ sikur në rastin që e kemi sot, për shkak se paraja tek e fundit do të cirkullojnë tek këto brenda.
Qeveria e Kosovës ka ngritur pagat në sektorin publik prej 30 deri në 50%, e së gjitha këto buxhetit të Kosovës do t'i kushtojnë mbi 100 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e përshëndeti marrëveshjen e udhëheqësve të Kongresit e cila shmangu mbylljen e shërbimeve qeveritare, duke thënë se amerikanët që kanë besime të ndryshme u bën bashk. Obama tha se disa shkurtime do të jenë të dhëmshme, por shtoi se shtëpia e bardhë ka mbrojtur projektet prioritare të saj. Kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve, Republikani John Bonner, raportoi për arritjen e marrëveshjes 2 orë para afatit të fundit, pas të cilit qeveria do të duhej të ndërpriste një pjesë të madhe të aktiviteteve. Mjekët palestinesë thanë se nga sulmi ajror i Izraelit në një automjeti në jug të Ripit të Gazës e ka humbur jetën një komandant i Hamasit dhe dy truprojet e tij. 17 palestinezë janë vrarë në sulmet hakmarrëse të Izraelit nga Eintja, kur raketa e shkrepur nga territori që kontrollohet nga Hamasi goditi një autobus shkollor izraeli duke plagosur rënd një të ri. Forcat e Egjiptit kanë shtënë në ajër për të shpërndar disa qindra protestuesit në sheshin Tahrir në Kairo, të cilët tërë natën qëndruan aty pas demonstratës më të madhe që dje u mbajt pas më shumë se një muaj. Ushtria e cila sundon Egjiptin pas përmbysjes së presidentit Hosni Mubarak tha se i qëroi shkelësit e ligjit nga sheshi. Në demonstratën e djeshme protestuesit brohoritin parulla kundër kreut të armatës marshalit Mohamed Tantavi. 22 deri 32 protestues u vranë në dhunën e djeshme në Siri, shumica në qytetin jugor Dara. Presidenti amerikan Barack Obama e ka dënuar fuqishëm dhunën e pajustifikueshme kundër protestuesve paqësor nga ana e qeverisë së Sirisë. Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International tha se më shumë se 170 njerëz janë vrarë gjatë 3 javëve të trazirave në Siri. Një djalosh pakistanes tha se i vjen keq që ka marrë pjesë në një mision vetvrasës. Sulmi i 3 prillit në tempullin Sufi Dera Gazi Khan në Pakistanin qendror la më shumë se 40 të vdekur. 14 vjeçari u arrestua pasi jeleku me eksploziv nuk ju aktivizua. Ai tha se ishte stërvitur nga militantët afër kufirit me Afganistanin dhe se mbi 350 djemtë të tjerë po e ndjekin trajnimin. Kina tha se do të ndaloj importin e produkteve bujqësore nga 12 zonat e Japonisë, përfshirë ushqimin, perimet dhe ushqimin e kafshëve. Agjencia zyrtare Xinhua nuk dha detaje për cilat zona bëhet fjalë. Disa vende tashmë i kanë ndaluar prodhimet bujqësore nga zonat afër centralit bërthamor japonez të Fukushimës, i cili u dëmtua nga tërmeti dhe tsunami 11 marsit. Banorët e Islandës votojnë sot mbi planin për kthimin e rreth 5 miliardë dollarëve Britanisë dhe Holandës. Borxhi u shfaq në vitin 2008 kur kolapsoi banka islandeze Landsbanki, e cila ofronte llogari kursimi në Britani dhe Holand në emrin Ice Save. Islandezët votuan kundër në një referendum të ngjashëm marsin e kaluar dhe sondazhet e opinionit tregojnë se mund ta refuzojnë edhe të sotmin. Ndoqët lajmet Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga Shkupi. Rezoluta e Parlamentit Evropian, ku përveç rikandidimit për çelën e negociatave me Maqedoninë kërkohet edhe zgjidhje e shpejtë e kontestit rreth emrit me Greqinë, komentohet në forma të ndryshme nga analistët në Shkup. Disa thonë se kërkesat për zgjidhje të shpejta mund të dëmtojnë procesin, ndërsa të tjerët pohojnë se zgjidhja nuk duhet të vonohet, pasi Maqedonia përfundimisht mund të humbë mbështetjen e ndërkombëtarëve. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Yusuf Kadriu.
Duke komentuar rezolutën e Parlamentit Evropian në të cilën bëhet thirrje për zgjidhjen e shpejtë të kontestit rreth emrit me Greqinë si kusht i rëndësishëm për afrimin e mëtejm të Maqedonisë drejt Bashkimit Evropian, disa nga zgjidhjet e shpejta dhe të imponuara nuk janë alternativë mirë, pasi në vend të zgjidhjes së mund të shkaktohen probleme edhe më të mëdha.
Može da predizvika drugi posledici po statusot në maqinstva të...
Kjo me të vërtet mund të reflektohet negativisht të jo vetëm dhe i Maqedonisë, por edhe rajonit. Nga zgjidhjet e shpejta dhe të imponuara mund të ketë pasoja edhe ndaj statusit të pakicave të KNE dhe në vendet tjera. Kështu që mendoj se është mirë që të ketë zgjidhje, por zgjidhje adekuate, thotë Dimitar Mirçev, njohës i zhvillimeve ndërkombëtare. Ndërkohë Elena Andrejevska, ligjëruese në Universitetin e Evropës Jugendore, thirrje të drejtuar qeverisë së re për zgjidhje të shpejta të çështjes së emrit dhe zbatimin e reformave të nevojshme për antarësim, i vlerëson si reale. Kuptohet nëse për këtë ekziston vullnet politik.
Zavisi od voljata i od pristupa i od može da što da ne. Mnogo dolgo transport.
Gjithçka varet nga vullneti dhe qasja, konsideroj se mund të ketë zgjidhje të tilla, pasi jemi dëshmitar se kontesti është të stërgjatur, thot Andrejevska. I të njëjtit mendim është edhe Ismet Ramadani, nën kryetari i Këshillit Euroatlantik të Maqedonisë.
Këtë këto janë tani jo vetëm sinjale, po janë presione të qarta se leadershipi Maqedonas nuk ka shumë kohë, pra nuk i mbetet më shumë kohë pra që të mban një situatë status quo, respektivisht edhe largim nga jo që është kurs euroatlantik.
Zoti Ramadani thotë se nëse qeveria e re vonon në arritjen e zgjidhjes së kontestit me Greqinë, atëherë komuniteti ndërkombëtar mund të heqë dorë nga Maqedonia. Një pjesë tjetër e rëndësishme e rezolutës është edhe thirrja për zgjidhjen e situatës së rënduar politike në Maqedoni përmes zgjedhjeve demokratike e me pjesëmarrjen e të gjitha partive politike. Ndërkohë mesazhe për zgjidhjen e problemit me emrin pritet të përcjellin edhe kryetari i Komisionit Evropian Barroso dhe komisioneri për zgjerim Stefan Fülle, të cilët nesër në Ohër do të takohen me drejtuesit e lartë shtetëror dhe përfaqësues të partive politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Dhe në hund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Bisedimet me Beogradin janë teknike dhe do të mbeten të tilla, thot për Radion Evropa e Lirë krye negociatorja kosovare Edita Tahiri. Ekspertët pohojnë se ngritja e pakoordinuar e pagave në sektorin publik mund të jetë problem shtesë për ekonominë kosovare. Në Washington, presidenti amerikan Barack Obama përshëndeti arritjen e marrëveshjes dy palëshe për buxhetin federal. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim emisionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet europaelir.org. Nga Praga ju urojmë ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.